gepli yer azatlyk radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň anyna güne. Habarlar günnäli gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Britanlar yurdun Evropa Birleşiginin düzümünden çıkmağını gollap ses veren mahalı Premier Minister öz vedipesinden çekiliyendiğini məlum etdi.
The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires...
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitinden öň Özbek we Hytaý prezidentleri bilen duşdy.
Şeýle de habarda Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň depkinleşýändigi, ýokary derejeli duşuklaryň ýygyderli geçirilýändigi bellenilýär.
Türkmen awadyň hususy içlikdäki dukanlary inne akşam saat 9-da ýapylmaly edildi.
Yerli polisiýanyň wekilleri mundan öňki gece taýat 11-e çelli işläp bilýän dukanlara aýlanyp, olaryň ýapylyp ýapylmandygyny gözegçiligi diýerler.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Büyük Britanya yurdun tarihi referendumunda Evropa Birleşiginin düdümünden çıkmak varada ses verdi. Bu netice Britan Premier Ministri David Cameron'ın yurdun tədi yolloşçuluğunun peydasına deyip öz vedipesinden çekiliyendiğini ilan etmeyine sebep oldu. Britan halkı Evropa Birleşiginin düdümünden çıkmak varada ses verdi ve olorun bu isleğine hormat koyulmalı. Men yurdu onun tədi uğruna tarap uğruqduryan kapitan bolmalıdır deyip pikir etmeyerin deyip 24. iyunda referendumda Referendumun neticeleri məlum edilenden qıysa vaxson David Cameron öz idarasının daşını aytdı. Büyük Britanyanın Evropa Birleşiginin düdümünde qalma uğrunda güýçlü kampanya alyp baran Cameron täze Premier Minister oktyabr ayından başlap öz vezipesine girişir dip umid edýärini idi. Britanyanın ählümumy referendumunda Britanların 52 götürümü yurdun Evropa Birleşiginin düdümünden çıkmağı, 48 götürümü qalmağı doğrusunda ses verdiler. 24-nji iýunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hindistanyň we Pakistanyň 2017-nji ýylda Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasyna goşulmak ähtimallygyny udaltdy. Putin Özbek paýtagty Daşkentde Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çykyş edip, New Delhi we Islamabad gurama agza ýurtlaryň statusyna eýe bolmak üçin boşnamalaryň ählisini ýerine ýetirmeli diýdi. Şol bir wagtyň özünde Russiýanyň prezidenti Guramanyň 2017-nji ýylda Gadagstanyna geçiljek sammitini bu iki yurdun hem toparı dolu ağda bolmağa tarıp uğruqmağını umid ediyendiğini bellede. Öz çıkışının devamına Putin İran'ın bu uğrama ağda bolmağını bökdönçlük bolyan dağdın yoktuğunu hem aytdı. Ol İran yadro problemasını çözerinden ve Birleşen Milletler Guramasının sanktiyaları yatırlarından son Tehran Guroma ağda olup bilerdiydi. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasının liderleri regional hopsadlık ve Ovan Sanaki hedirki yağdayları öz için alayan meseleler varı da maslahat etmektedir. Üçün 23-nji iýundan bäri Daşkentde duşýarlar. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg Britanların yurdun Evropa Birleşiginin düzümünden çıkmağı doğrusunda ses verendigine garamazdan Büyük Britanyanın yaranlıktaki pozisiyasının ütkösüz saklanıp kalacaktığını aytdı. Stoltenberg bu varadaki çıkışını 24. iyunda Britanyanın Brexit deyilip adlandırılan referendumunun neticeleri ilan edilenden son aytdı. Şeyle de Stoltenberg Büyük Britanya özünün Evropa Birleşiginin katnaşıklarında täze bölümü kesitleyen mahalı NATO'nun güýçlü ve vefalı yaranı bolup saklanıp kalar deydi. 22. iyunda yağını Britanlar ses verişliğe katnaşmadan bir gün odol Stoltenberg bölükleri bölünen Evropa durnuksuzluğun ve nemelimliğin gelip bilecektiğini aydıp duyduruş verdi. Siriýanyň esasy oppozisiýon topary Birleşen Milletler Guramasynyň Russiýanyň Siriýede klaster we ýakyjy bombalary ýygyderli ulanandygy barada aýplamalary derňemegi sorady. Russiýanyň howa güýçleri dokumentleşdirilen adynyň 10 wakada Siriýanyň parahat ýylatyny öldürmek we weýran etmek üçin ýakyjy ýaraglary we klaster okdary serişdelerini ýygyderli ýerleşdirýär diýip gepleşikleri geçirýän ýokary komitetiň koordinatory Riyad Hijab 23-nji sonunda Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon'a uğradan hatına idiyar. Olar adatı yaraqların anık görünüşleri varadakı konvensiyanı ve halkara insanperver kanunlarını bozdular deyip Riyad Hicab belleyar. Rusiyanın armiyası ödünün klaster ya da yakıcı bombaları ulanmayandığına idiyar. Qadaq hakimiyetleri yurdun gün doğur sevitindeki 2 yaşayca Sibir başı infekciyasının yokuşunduğunu tasdikladılar. Sonku bir heptanın devamını Qadaqstan'da şunu mengdeş ikinci vakanın üst açılıyor. Qadaq Sağlığı Saklayış Ministeri Tamara Duysenova'nın 24. iyunda veren mağlumatına göre Qadaqstan'ın gün doğur oblasındaki Kolbatao ovasının 2 yaşaycısında geçirilen bağırlıklar neticesinde oları Sibir başı infekciyasının yokuşunduğu anıklaştırılı. Hormatly dinlejiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Büyük Britanya yurdun tarihi referendumunda Avropa Birleşiginiň düzümünden çykmak barada ses berdi. Bu netije Britan Premier Ministri David Cameronyň yurdun täze ýolaşçylygynyň peýdasyna dip öz wezipesinden çekilýändigini ýygnan etmegine sebäp boldy. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Britaniýanyň saýlaw komissiýasy ýurtga çerilen referendumda ses bericilerin köpçüliginiň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmagy goldap ses berendiklerini resmi taýdan ýygnan etdi. Munyň bilen baglalykda Premier-Minister David Cameron täze düren ýagdaýda ýurtda täze ýol basçylygynyň gerekdigini nyktap, özüniň bu wezipeden çekilýändigini mälim etdi. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünde galmagy ugrunda tagallaýan Cameron täze Premier-Ministriň şu ýylyň oktýabryna çelini ýeňe girişmegine umyt edýändigini aýtdy.
Delivering stability will be important.
Durnuklulugy üçin etmek möhüm. Sol sebäpli men öz hökümetim bilen bilelikde Premier-Ministr wezipesinde ýene 3 aý galaryn.
With my cabinet for the next 3 months.
Britaniýada geçirilen referendumyň netijesine görä britanlar sesleriň 52-48% gatnaşygy bilen bileliskden çykmagy goldadylar. Netijeleriň arasyndaky ara tapawut 1,27 million sese deň boldy. Munyň Ýewropa Birleşiginiň siýasy we ykdysady blogyna öz ýaramaz täsirini ýetirmegi ähtimal. Bilelisk 14-çe ýylyň dowamında özüniň agza ýurtlarynyň sanyny 28-e ýetirmek ugrunda tagallaý edipdi. Emma soňky döwürde Ýewropa bilelisigi maliýe kynçylyklaryny, migrantlar we bolgunlar krizasyny başdan geçirýär. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk bilelisigiň 20-de agzalyk bütünligini saklamagy ygrarlydygyny aýtdy.
I can say that we are determined to keep our unity as 27.
Britaniýanyň bilelisigiň düzümünden çykmagy ugrunda tagallaýan Garaşsyzlyk partiýasynyň lideri Nigel Farage ses berilişiň netijesini Garaşsyz Britaniýanyň täheri diýip atlandyrdy. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond häzir ýurtda durnuklulygyň we bütünligiň saklanmalydygyny aýtdy. Ol bu referendumyň netijesinde Şotlandiýanyň Britaniýanyň düzümünden çykmagy baradaky soraglary hem ýangadandan gozgap biljekdigini duýdurdy. Şotlandiýanyň özelki premier-ministri we Şotland Milli Partiýasynyň lideri Alex Salmond Şotlandiýanyň garaşsyzlygy boýunça täze ses berilişigi geçirmek ugrunda tagalla edip biljekdigini aýtdy. Britaniýadaky ses berilişiň ýeňi bilen Ýewropa Birleşiginiň düzümindäki beýleki ýurtlaryň hem şol reýali referendumlary geçirip biljekdiklerinden howatir edilýär. Fransiýanyň daşary işler ministri Britaniýadaky netije garamazdan Ýewropanyň dowam etjekdigini aýtdy. Şol bir wagtda ol munyň adamlaryň ynymyny öwdümek üçin Ýewropa duýduruş bolandygyny da sözüniň üstüne gosdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Britaniýanyň bilelisiň düzümünden çykmak baradaky kararynyň hem Ýewropa hem de Britaniýa üçin gynançly gün bolandygyny aýtdy. Aktan prezident Barack Obama'nın 24. iyunda iri bilen referendumun neticeleri bilen havarlı edilendigini ve onun günün dovamında Cameron bilen gepleşecektigini havar verdi. 23. iyunda geçirilen referendumun neticelerini berca etmeklik yuridik taydan borçlu hasaplanmayar. Lissabon şertnamasynyň 50-nji maddasyny, ýagny bilelikden çykmak prosesini hukmany ýagdaýda başlaýan kanuny mehanizm hem göz öňünde tutulmandy. Emma siýasy ekspertleriň çaklamagyna görä, ýurtda geçirilen ähli halk referendumunda bilelikden çykmak barada aktivistleriň agdyklyk edendigi sebäpli Britan siýasatçylaryna 28 agdaly blokdan çykmak boýunça 2 ýyllyk prosesi başlatmak üçin basys edilýär. Referendumun netijeleri baradaky habar destine dünýäniň mali birjalaryna hem täsir etdi. Britan funty 1,35 dollara deň boldy. Bu soňky 31 ýylyň içindäki iň pes görkezijidir. 24-nji iýunda Londonyň mali birjasy 8%, Germaniýanyň DAX indeksi 10% we Fransiýanyň indeksi 7% pese gaçdylar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda goşmak 423-773-397-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420-773-797-383.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a da işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň özbek we Xitay prezidentleri bilen duşdy. Maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Ýowşanan Norwanda dinläliň.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Taşkentde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow, Hitaýyň prezidenti Si Jinping bilen duşdy diýip türkmen özbek we Hitaý mediýasy 23-nji ýylyna habar berdi. Islam Kerimow öz türkmen kardeş bilen duşuk maharyny onuň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başçylarynyň mejlisine gatnaşmagyň iki ýurdun arasyndaky ynamdarlygy, hoş niýetli goňşuçylyga esaslanýan hyzmatdaşlygyň ýene bir misal hukmunda häsiýetlendirdi. Türkmen we özbek prezidentleriniň duşuk maharyny iki ýurdun arasyndaky söwda, ykdysady, medeni, gumanitar hyzmatdaşlyklaryny mundan öýlekde ösürmek barada maslahat edilipdir. Şeýle prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Özbegistan bilen köpürli hyzmatdaşlygy mundan öýlek hem ösürmek isleýändigini aýdypdyr. Türkmen prezidentiniň Hitaýly kärdeşi bilen duşugyny hem iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ösürmek barada maslahat edilipdir. Hususan Berdimuhammedow Aşgabadyň Pekiniň goşak we ýol proýekti boýunça has işin hyzmatdaşlyk etmek isleýändigini bildiripdir. Hitaýyň prezidenti Si öz ýurdunyň türkmen tarapynyň bu ýolun gurulşygyna bildirýän gollugynyň we oýnaýan oňyň rolunyň gadaryny bilýändigini bildirdi diýip habarda edilýär. Şeýle desi, Hitaýyň Türkmenistan bilen aradaky strategik partnerlik baýlaşdyrma üçin dürli urlarda edilýän hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny aýdyp, energi pudugyna hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň iki ýurdun hem sosial ykdysady ösüşine goşunt boljagyny taýdyr. Mundan başgasy iki ýurdun kanun goraýjyga howpsuzlyk gurluklarynyň arasynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge, üç welanyň terrorizmiň, separatizmiň we ekstremizmiň garşysynda berip durmagy, regional paragatçylyk we durnukgullygy bilek oramaga çağırıptır. Prezident Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşkentde geçýän 16-njy sammitini hormatly mehman hökmünde prezident Kerimowyň çaklygy bilen geldi.
Kärdeşim Ýowşanan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde Livap vilayatından gelip oşan habarymyz bilen dowam etdiräs. Livap vilayatynyň paýtagty Türkmenabatda hususy ýeçilikdäki dukanlaryň öz gapylaryny indi akşam saat 9:00-da ýapylmaly edilendi habar berilýär. Bu täze düzgünün sebäpleri barada yerli resmilerden maglumat alyp bolmasa-da, munyň hem satyjylary hem de alyjylary alada goýandygy aýdylýar. Bu barada Livapdaky habarçymyz Rowşan Çarifiň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň hususy ýeçilikdäki dukanlary indi akşam sagat 9:00-da çenli ýapylmaly edildi. Yerli polisiýanyň wekilleri mundan öňki ýa-da sagat 11:00-de çenli işläp bilýän dukanlara aýlanyp, olaryň ýapylyp ýapylmandygyny gözegçilige diýerler. Türkmenabadyň hususy dukanlaryna degişli bu täze düzgün orada aýynyň başyndan beri dowam edýär. Onuň sebäbi barada yerli häkimetler hiç kim maglumat ýa düşündiriş bermeýärler. Emma munyň netijesi satyjylar hem alyjylar hem alada goýýar. Günüň häzirki ýaly uzak günlerinde dukanlaryň ozalkydan has ýer ýapylmagy orada aýynda agdyny bekleýän adamlara aýratyn duýarlylykly täsir etdirýär. Häzirki wagtda sagat 8-den 20 minut geçende gün batýar. Bir agyz çaý çörek ýiýip telärlige gerekli datlar alyşdyraldy diýip çykdan iýem dükanlaryň ýapylandygyny görýärsiň. Bu ýagdaý lapyny geçedýär diýip özüni Kemal diýip tanadan 35 ýaşlarındaky türkmen awatly ildeşimiz aýdýar. Kemalyň aýtmagyna görä Ramazan aýyna azajygam bolsa hormat goýan hiç bir adam ýurtda beýle düzgün giretmez. Hatda gerek azyk karytlaryny satýan dükanlaryň daň atýança işlemegine ruhsat edilmeli diýip ol sözüniň üstüne goşýar. Dükanların yapılmağı sevdegarlar üçün hem oňaýsyz ýagdaý döredýär. Tebäbi ençeme maşgalanyň eklenji şol dükanların girdejisine bagly. Käwir sevdegarlaryň aýtmagyna görä orada indi gün dizlerine sevda ýörgünli däl. Şol sebäpden hem olaryň azyk karytlary o diýen geçmeýär şeýlelikde bu ýagdaý tatlyga çykarylan azyk karytlaryň könülmegine we zaýa bolmagyna getirýär. Men gündelik kıyar, pomidor, yumurtka getiriyar, nöne olin, dükan ir yapılan son kandat geçen ok gün dizlerine sevda bolmayar, köp adam öyünde ya iş yerinde, hova olsa aşa ısı eyyam 40 gradusun tevrağında deyip, 40 yaşlarında Türkmen avatlı sevdugar serdar gurrun beriyar. Bu çäklendirmäniň näme sebäpden diňe hususy dükanlary öz içine alýandygy hem ullakan soraq, emma ne dükandarlara ne de alyjylara bu soraga jogap bar. Häkimetler bolsa bu çäre we çäredäki adalatsyzlyk barada asla dil ýaýmaýarlar. Beýleki tarapdan bu ýagdaýy näme resmi sowda satygyň barha mewjudyna hem getirýär. Susiýetçi serdaryň aýtmagyna görä Hükümet bize dükkanımızı giyice işletmeyi qadağan eden bilen giyecek sevdaya tanok. Ona döre kadar adamlar giyice undez öz öylerinin aynasından harit satıp başladılar. Şol epişke dükkanlarında oğunu uşa karitlar alıp bolyar. Emma yapılan dükkanların bahası bilen deneştirilen de epişke dükkanlarının haritları has kımmat. Meselem adatı yelim utuda kusuların bahası 50 tenge ya da önküden bir manat diyalı kımmat satılyar deyip adatlık radyosu bilen sohbetdeş olan alıcılar aydiyarlar. Emma bu ahli problemalara qaramazdan hükümet bu kararın iş yüzünde amal aşırılmak üçün qatıçınlaka içeri veriyar. Polisiya, xüsusi telekeçilik patendi var olan dükkanların akşam saat 9-lara yapılmağını yürüyte gözöçülük ediyar. Bu qadagançılığın haçan açeli devam edeceği var da hiç hili maglumat yok. Emma dükkan eyyeleri bu qadagançılık dine orada ayvilen çeklenir diyen umit bilen tidrak qaytadan qadalı sevda sattıga dolanmağı arzu ediyarlar. Gece dükkan işletmeyi qadagan ediyen düzgün ilkinci gedek sapar Murat Niyazov'un devrinde girdildi. Prezident Berdi Muhammedov'un devrinde bu qadagançılık bir neme qoşadılan yalı bolup görüntü de onun gaýtadan dikeldilmegi ýene de öňkü kyn döwürleri ýada salýar.
Habarçymyz Rewşan Çaryfyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly dinlejiler, siziň ýaşaýan sebitiňizde hem hususy dukanlaryň iş wagty bilen baglanşykly şeýle düzgün girdilmi? Bu barada bize gurrun bermek isleseňiz, biziň email adresimize hat uradyň.
Azatlygyň email adresi: metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepleşimizi Marvel aýtyna deşli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Marvel aýtynyň türkmen alaý trawynyň ruhnama Dayhan birleşiginiň 15 ýyllyk uçastygynyň Ýaşajysy 50 ýaşly Kärenneçi Dürwiwi daýda öz sewtindäki saglyk öýüniň binasynyň gözüni ýagdaýdadygyny, onuň jaýynyň geçen asyryň 50-nji ýyllarynda gurulandygyny aýdýar. Ol bu barada türkmensana habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Obalarda medisina hyzmatlarynyň pesligi barada ýaşajylardan köp näwelelikler gowuşýar. Çünki obanyňda medisina hyzmatynyň ýagdaýy nähilik, ilat medisina hyzmatlarynyň hoşalmy.
Hızmattan hoşal, yaramak dedi, çağa yaramasın, karrı otun, yaş otun, varıp öylerini varıp, kolunu urup beriye. Lokmanı gıydılar var, öyünü yaltanman, burada aydıp bilsen varıp, kolunu yalar teret derler. Yönüşün bir zaylarını, bir kuğucu edip onurup berdiler de, taşını için taşını onurup berdiler, halk hoşal olacak.
Ne helek zayın gürün ettiğiniz?
Metpon kudumuzu ilk iş olmağa deyin, o mağa deyin yapıp, onun son punkt ettiler. Оңам içi daşı bir güýdügin ýagdaýda da. Şu geçen asyryň şu 1950-nji ýyllardan hem öňrek bolmagy mümkin şol sebäbi ýerki magazinde dol.
Ene metpunkutyň gapdalynda şol başga bir hapdahana zat barmy? Diňe şol oba ýerinde metpunkut bilen çäklenýärlermi?
Hiç ýyl hapdahana da ýok, wraçam ýok. Içinde 3 tane mesestra gaýlar işleýär. Bizim hiç ýyl wraçymyz ýok, bir yaramata Ya şu orada tancılata ya bir kıdıp yattı sonra ılgap barıp ürküzüğünden yok etrafa gitmeli.
Etrafının aranı neçerak kilometr?
Etrafı ile o van arası 7 kilometr.
ان لقمان يوق ولثا او بفرات يوق ولثا ينقي ناثغلان ادم نرشل تنظم نرداتلر كم بويريا
اترابيت ديت شو فرات سفيريا çağlar tanım etmeli oldu. Şu ağırdan ait koyveriyalı etraptan oryalar yönü gidip ödün etrafa gidip gelmeden hiç yer vurat yok. Şu gice arada bu nemeli portada şu gicenin içine şu da kütün gitmeliler şu an gödüler.
Metbun kütün içinde değer derman üpçünçülüğü nehiyle. Şu ne sağlar için şu devlet tarafından ne ahilekler var derman üpçünçülüğü var mı?
Yok ödün etmeli. Bir tüyse iki tüyse koyup durlar tiz kömök deyip onu bilemek urlayan, urlayan o tadı hiç ili. Hedir tağın burada dolu para yerine tağına şu vakti yeterlik edip seyret bilen okulur da sebep yoktur olur anırdan berleyen neler.
Yani sağlık, et yaşlık, pasportlar bağ mı oba yaşayıcılar mı?
Bağ olin var ıstırıhavan yan bulunu da onu hiç ili derman düşün yok. Istırıhavan yan alıp barsanam o derman yok, o kinişkanında girin yok de koyverirler. O bir eliyeli palçık çırsap, günlüğü hek diye bayırlar, bir yakışıya yerti yine tıpırlıp yatır. O tebevi iyi yerden ver sorulup yatın, punkutta hiç el palçıkam tuttuğunuk. Punkutumuzun bir taş vurun sömür katı, gülgünün ne var hiç eli utnemelik yok. Punkutu minden yok hiç eli. O içem sonali, içinin polları mı kopuşup yatır, onu eğitip bir yağdayın yettiklerinden bir yamastırıyorlar ölün. Şu kadim ki iyi yerdeki söz görünün, şu iyi kızaylar da. Polor çürep daha iyi olur neymedi. Ben etten sonra ardı edip para taşını var. İngol bana bir sen kırpıştan korup koyu deyip aydayım hali kinin deyse bak onları idileyen de atvami. O vatanlar gidip sonra ardı edeyim hele. Tiz bir de kömü ödün ardı edin talp verin deyip diye. Onu da o vatanlar neymi. İçinin işlerlerin özleri öz gitelerini tülep özlerin oraylar. Şolur ağrım düşüyor.
Havarçımız Sultan Açıyılvan'ın geçiren sohbetleşlerini dinledin adı. Şahir Anna Sultan Kekilvanın zor bilen komünistlerin ruhu hastahanasına alınıp gidilenine 45 yıl, bendilikte can verenine şöpte 33 yıl oldu. Ol hapı volun bu divardan anırdı deyip bir təmizlik arzulaptır. Ama onun açıçanlık dövründe təmizlenecek yalı eden adı qarışsızlıkta yeni təmizlenmen qalı. Kardeşim Yavşan Anurvan Anna Sultan Kekilvanın Türkmen medeniyetindeki oranı vardı. Aşşavatlı yazıcı Aman Murat Bugay filan söhbetteş oldu.
Aman Murat, Anna Sultan Türkmen edebiyatını, Türkmen medeniyetini nehil orun tutuyor?
Anna Sultan Kekilova edebiyatı elini umuman taidlıklı elin adım. Onun ilim taidinin, bilim taidinin yüküyeti adımdı. Kalverse de Anna Sultan Kekilova bütün dünya edebiyatının, Gunnogor edebiyatının, Avrupa edebiyatının havarladımdı. Şunun için Türkmen poeziyasına öngde ağvan edebiyatlarımızın en kovdayaplarını getirmekte de Anna Sultan ilkincilerin hatarını cüda köpeş bitirdi.
Aman Murat, eğer şuğun kuğunlu mektep programmasını öğretilmeli değilse Anna Sultan'ın haysi koşkosunu, haysi eserini ağdardınız.
Anna Sultan'ın poeziyesi hakiki zenan şahirin poeziyesi. Biz de hazırın en çeme ayal kızlarına şahir deyip dönüş koruyalar. Yönü şolorun poeziyesini Anna Sultan'ın kıyalı zenan kalbi, zenan dünyası duyulan ok. Yönü Anna Sultan'ın koşuları hakiki zenan kalbinden çıkıyor. Nazik, ince koşulardı. Şunun için ben Anna Sultan'ın bir koşkutunu beygeldip, beylektin tesellidesini veren ok. Anna Sultan'ın işlenlik koşkusunu mektep programmasını öğrenince yaş neslen lezzet alardı. Hem de edebiyatı olan onun karayışı bir türlü kovluğa sarıp özgürürdü.
Anna Sultan'ın ruhu hastahanada yok olanını şükepte 33 yıl bolyanını kaydılıyor. Eğitim Anna Sultan Türkmen cemiyetçiliğini yaratlanılıyor mu, biliniyor mu?
Zer kadrını zer kadar bilir diyen bir söz var. Anna Sultan'ı edebiyatı hem de kamil adam şahsiyetine hürmet koyan adamlar elbette yaratlayarlar. Yönü umum hasapta alanında olin Anna Sultan bilen on okuyucularının arasında serhet çekilenine tas yarım asır olup var ya. Yine şunun için yaş nesil eğer Anna Sultan'ı yatlamayan olsa bir şol yaş neslin günahsızlığı eğitim Anna Sultan'ın dörücülüğünün iyi ortalığın öğrenilmeğine bevetmasan odara komünistik ideoloji sonra da olsa hedir görüldüleyen siyaset sebep bollu. Sebep Anna Sultan'ın görüldülüğü hatta bizim araştırdık diyen doğrumuzda da borup bilse bir kıyıl var meselem diyen yarı var dedim açtım öğrenildiği Anna Sultan'ın görüldülüğü yine de kadagallığa düştü. Onun edebiyat öğrenişilmanına da yine gayrıda da ağıt tutulun. Onun için Anna Sultan yağıtlan ya, yani öngaydışım yerle yağıtlanmayan olsa o Anna Sultan'ın kamil dörözülüğünü bilen bağırlarla eğitim siyaset bilen bağlı. Yoksa...
Aman Murat, bu Aşkabat'tan gepleşimi de katnaşıp yerin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işinize rahatsız olsun.
Kardeşim Yoksa Anna Orvan'ın geçiren sökütteşliğini dinlediniz. Demiradyk Owansanda Owan vitse-prezidenti General Rashid Dosumun yolbaşçylygynda harby operasiýalar dowam edýär. Dosum operasiýalaryň dowamında ençeme töweşçiniň öldürilenini aýdyp, jeňçiler Demiradyk Owansanyň 3 vilayatyny ele geçirmegi planlaşdyrýar diýär. Bu barada Owansana habarçymy Şamir Daňly Muradyp jekmejek maglumat berýär.
Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynda aldym berdimli söwüş barýar. Wysa prezident General Dostumyň ýolbaşçylygynda welaýatyň ençe metrabynda şu gün 24-nji iýunda da harby operasiýa geçirilýär. Uruşda ençeme jeňçiniň öldürilendigini resmiler aýdýar. Jowzan welaýatynda da jeňçilere garşy göreş alınyp barýar. Şubyrgan şäheriniň golyna da jeňçileriň gelip ýetendigini General Dostum ma'lum etdi. Jeňçileriň öňüni almak üçin çäre görülipdir. Döwlet işgärleri we resmiler öň Şubyrgan şäheriniň etiginde yerleşen Hurasan atly köprüden Gunmasar tarapa geçip bilmeýärdi. Guraş obasynda hem jeňçiler yerleşipdi. Umumi qara ýolun golunda jeňçileriň merkezi bardy. Jeňçiler Şubyrgandan Anhoy we Akgene benderine tarap gitýän şa ýoly kesýärdi. Şonuň üçin jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Jeňçiler idine terpikdirildi. Jeňçiler regiondan ýok edilýänçe olara garşy guraşymyz dowam eder diýip general belledi.
Tuluk Hurasan utara raptan amış 90 kilometri. Tariye Kuraş ya Saraki Pir. Toya aşıdın da 10 ku düşman rap.
Demirgazyk Awganistan'ın oba yerlerinin aglabasını cengçiler iyeçilge diyer. Olur halktan uşur zekat deyip pul toplap alyar. Yerli ilat cengçilere salgı tölemege mecburdur. Halk öz hukuki meselesinin çözgü düçinem talibana yüz tutuyar. Demirgazyk Awganistan'da iki hakimiyetin yürüyandığını General Dostumam tasdikladı.
Ulusolat, i komandana amniyat, i voliyat, inca, yak teşkil davlet darin, yak teşkil taliba dara.
Talibanın özlerçe etraf hakimi, polisiya başlığı hemem velayet hakimi var. Berde bir taraftan Afganistan'ın resmi hükümeti devlet dolundurýar. Talibanın ham özüne yaraşa devlet düzümü var. Talibanlar internet arkali Pakistan armiyasının razvedka gurulugy Aysay'dan görkezme alýar. Onun buyruğuna yaraşa hareket edýär. Bu ýagdaý bizi has hawatirlendirýär. Yöne 25-30 yıl bari men güreş alıp barýaryn. Meniň diýerligimde jeňçiler Demirgazyk Awganistanda baş göterip bilmez diýip General Dostum notady.
Ba aýsaý, başy hidayat kişit, amma türk kazara ona.
Soňky wagtlarda birdenki Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramallaşdy. Yolların hopluluğunu öpçin etmegem Afgan güýçlerini başartmayar. Jeňçiler yollagçylary zamun alýar. Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatyny sendirmegi jeňçileriň planlaşdyrýandygyny General Dostum dile getirdi. Paryab vilayatyny jeňçileriň Weziristana urmak isleýändigini hem ol öňe sürdi.
Bu iş mekuna Paryab we Bigra osan budan sarpdan. Jozjana mekun.
Demirgazyk Awganistanyň ähmiýetiniň uludygyny düşman bilýär. Eger Demirgazyk Awganistany elden bersek, onda biz öz patputymyzy toplap kaçmaly bolarys. Emma biz böyle ýagdaýyň döremegine ýol bermez diýip General Dostum aýtdy.
Bir jaraz dist bitim bol tölbek, saý goda jam kunym.
Demirgazyk Awganistanyň iki welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly militanlar hem yerleşdi. Jeňçiler öz ünitini Awganistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlaryna gönükdirdi. Bu ýagdaý gowlugyň alamaty däl diýip bilermenler aýdýar. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip otoryas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.